hlustendur, það komið að dagskorleiðinum sögustund Eva Rúsa. Eva Rúsa kemur með sögu reglulega í útvarpið og nú komið að einni slíkri. En Eva Rúsa hefur verið að tala skeggvöxt sinn í þættinum í dag og ætlar að halda áfram að tala líkamann.
Já.
Já, og svona bara, þú veist, opna umræðina því að við erum búin að fá fullt af konum hérna sem að erum í skegg.
Já.
Og sko, já, sem sagt mér, já, Já, ég bara segðu ykkur bara frá
Já, ég sem sagt með sílíkombrjóst
Þú með sílíkombrjóst, já
Skegg og sílíkombrjóst, en náttúrulega það bara dauðans kombo
Já, double S, skegg og sílíkon
Double S
Double S
Það okkurlega þannig já. Og ég bara segja þess að segja Sigga hérna ekki í loftinu Og hún fannst þetta svo gósa, hann sagði verður að segja þetta live Og ég sagði, ok, ég ekki tveiminn við að vikun það eins og með sílíkombrjóst
Og ég var ekki sem að heyra alla sögum
En ég sem sagt, ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara í sílíkombrjóst var Hún rosalega fyndin. Ég segist, þegar gæfi aðnjóttandi að eiga tvíbura.
Oh.
Og áður en ég átti börnum mína, þá var ég bara ekki með brjóst. Mm. Ég var bara ekki með brjóst. Okay. Og svo þurftum við að fara í svona tæknivesen og eitthvað. Mm. Og þurftum við að fara í þrjár tæknisæðingar.
Mm-hmm.
Þannig ég þurfti að vera að taka hormóna og alls konar. Og svo náttúrulega koma tvö undir, þannig að það doblast allt hjá manni.
Oh.
Og þar á meðal tútti það. Og bara einn daginn sem ég að meina þá vakna ég bara og það var eins og köttur hefði komið og klórað bara bæði brjóstin bara, þeir voru bara slitin í drast og þetta voru orðna bara einhver ferlíki framan á mér
bara,
mér líður þannig okay. eins og það gerst á einni nóttu
ok
nú já, já, ok, ég sé þetta bara því
okay.
og þeir bara þeir voru basically ónýtt
ok
En ég gat
ekki fyndið samt sko.
Nei, nei, maður getur náttúrulega hlegið, ég get hlegið að þessu.
Okay, okay.
Þannig að þú þá mega hinni hlegið líka.
Okay.
Og svo var ég bara með börnin á brjósti og svo bara er það tímabil búið og annað og svo var ég einn daginn, náttúrulega, og svo hangir þetta bara eins og tómir tepokar niður að nafla sem er náttúrulega viðbrið fyrir konu sem hafði aldrei verið með brjóst. Að vera bara með eitthvað hangandi flatt niður á, þú veist það sást ekki mitti á mig fyrir brjóstum.
Okay.
Svo eitt skipti, þá var ég að taka saman þvott Og svon minn hérna var semst skríðandi allt gólfið Og situr svona beint fyrir neðan fæturnar á mér Og ég að beygja mig svona niður og taka eitthvað dót upp á gólfinu Og eitthvað voða mikið að brasa fyrir ofan hann Svo heyri ég allt í því honum Ding, 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 ding Og finn svona snertingu Þá hafði ég ekki tekið eftir því að annað brjóstið á mér Var búið að leka upp úr hlýrabólnum Og annað brjósti bara hjekkvættur svona út fyrir hlýrabólið og hann sá þetta bara sem tækifæri til að leika sér og hann sat á gólfinu og var að dingla svona með hendinu fyrir loft og bara ding, ding, ding og ég var náttúrulega bara tilfinningalaus í brjóstinu og það var allt ónýtt og þá sagði ég við Sigga manni minn Nei, Siggi, hingað ekki lengra Nú lætt ég laga þessa júlu Og barnið hefur ekki leikist við þetta síðan. Var aldrei fór kalt um musiki.
Ég veit það ekki.
Vá. Gleðilegan mánudag.
Já, okkur að það er bara svo leis. Það er við bara haldum áfram með sögustund vonandi einhvern tímann síðar.
Já, það er nót til sík minn, það er nót til.
Ding, 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 og engin tilfinning.
Hún fann ekki minni. Já.
Já, ég hafði komið að leiða lokum, þetta er bara búið í dag
Ég kom með hausverk líka, hann er bara fínt sko
gott, okay. Hún
hlátur hausverk, ekki góð hausverk
Já, það er ekki góð hausverk Herra elskan, takk fyrir í dag
Já, takk sem við leiðis
Og bara sjáast aftur á morgun, sama tíma klukkan fjögur
Ó, já
Ok, bye